이두갈 절달 온세스게 에게 여사팟 거의 바이바이 락득 우루갈달 흔들룩 들어간 올 아합한 빌에 고다시클라 보업 터렐대지 발간 일행 가실 읽겐데 올 아합제 바르데이 사마리아제 조룩번 아합왕아 바자 옹 빌에 가드 조라한 울스가 득가 거의 쉐일 볼가시 보다 말도 그립 벌게시 오누 갈아따 라못 호레이제 хал달 갈들 구구듭 들어간 Израилдің ханы Ахав, Иудеяның ханы Иосафатқа, Ғалата Рамотқа ұдыр мен біле қады үнлер сен бе дейін. Демгізі аңа, сен қанжардырсен, мен базын жармен, мен жоным базы сен жоның ұшқаш болыр. Сен біле қады дайылдажып үнлермен деп қарылан. Ауоныңа Иосафат Израилдің ханынға баштай дергі жаяқчыдан сүмеден айтырып көр дейін. Израилдің ханы Бұрғанның 400 медетесін жығып алғаш. Олардан «Қалата Рамотқа ұтырда елдәжі бар біспе, азы бар баспе» деп айтырған. Олар «Барып көріңгер Бұрған ол хорайның ханың холыңға күледіп бердір» деп қарылан. Айы Сафат, мұнда дергі жаяқшының 10 өзге медетесі жоқ жөбе. 10 маза айтырып көрейлі дейін. Израилдің ханы Иосафатқа Дергі жаяқчыдан оны тамжыстыр айтырып болырыңыз база бір кезі бар жүве. Нжалса да оны көр, күңнім жоқ. Жүге дергі ол мәңе хамарыштыр. Екі жүве жоғалауыз. Айыргүлчі баға жүве өттір біліп медеглердір. Ол болса имлайының оғы михейдір, деп қарылан. Иосафат хан кезі нжа дергінге қайын бор, деп қарылан. Нжал Израилдің ханы жалжаларының біресін қайғырғаш. Имлайның оғы Михейні топтаран берек келден. Израилдің ханы болғаш, Иудеяның ханы Иосафат. Хан хепберін кеді болғаш, қайысы да Самарияның халғызының барында шаң жерде бодының дүзілгезінге саада олырған. А бүгі медетшілер оларының мұныңға өттір біліп медеглеп тұрған. Медетшілерінің презі Хенананың оғы Седекия, бодыңға темір мұйыстар қылып алғаш. Дергі жаяқшының жоғалаған жөзі бодыр. Арамейлеріні қырғып құдып ажынға жедір, оларына мұндық мұйыстар біле үзерсен дейін. Бүгі өзгі медетшілер базала ол доғайынды өттір біліп медеглеп, ғалата рамотче барып көріңер, тиле барсылер. Дергі жаяқшы оны ханың қолынға күледіп бердір дейінер. Михейіне қайғырып барған айбытшы аңа, дыңнадан, Өзге медетшілер шөпті жаңғыз кезідегі ханға жедескені басбұрынға армедегіп тұр. Сен сөзің оларының қайызының да сөздері дек болсын. Сен базы екі жүйеден жоғалап көр дейін. А Михей, дірік дергі жаяқшының ады біле таңғырақлап тұр мен. Чүкті бұрғанымның мене жоғалан жүйесін ханға тамшыдар мен дейін. Медетші жедікке ерге хан оң. Михей, Қалата Рамотқа ұдыр дайылдашы бар біспе, азы бар баспе деп айтырған. Михей, барып көріңгер тейлі баршылер, оларыны сілерінің қолыңарға күледіп бердір деп қарылан. Ахан аңа, дергі жаяқшының өмінесінден алыс шындан өзге чүні да жоғалауазыңны сенден тілеп жеже қаттап, ақсы сөзің алыр ұжырлы кезімен дейін. Михей інжан, Мен бүгі израилшілеріні дағдарда қадарчызы жоқ қойлар ұшқаш тобы дарай берген жоруырғылдыр көрдім. Дергі жаяқчы, оларының езі жоқтыр, қайысы да бажыңын жа амыр тайбың жана берзін деп жоғалады дейін. Израилдің ханы Иосафатқа, ол медетші мене хамарышыр қажанда әкке әвес, чүгі бағай жүве өттір біліп медеглерін сене жоғалан екмен жоп дейін. Амихей уламшылап жоғалан. Ам дергі жаяқчының жоғалан сөзін тыңнаңар. Мен дергі жаяқчыны оны толғандыр тұрар дегенің ағы шері біле қады, бодының түзілгезінде саада олар арқылдыр көрдім. Дергі жаяқчы, Израилдің ханы Ахав барып, ғалаттың Рамотқа үліп қарқылдыр, қым оны қажарлап үндірерілді деп айтырды. 11 төлезі, бір аянзы, өзгі төлезі, өзгі аянзы саналдап тұрды. Үнжан база бір төле бұрынғар үніп, дергі жаяқшының мұныңға тұру алғаш. Мен оны ғажарлап үндіріп дәрмен деді. Дергі жаяқшы қанжар деп айтырды. Ол төле, мен моғын жорытқаш, ханың бүгі медетшілері мегеліп жұғалап тұрар қылып қармен деп қарылады. Дергіз аяқчы, сен оны қажырлап үндіріп дәрсен, жедешкіндік болыр сен, барып оны қылық бөгіт деді. Үнжан қаш дергіз аяқчы, ам сен медетшілеріңні негіліп чуғалы арқылық қандыр, а сен білі айыл қалап қорын тоқтатқандыр. Үнжан Хинананың оғыз Седекия Михейзе жоғыш қылық білгіз. Оң жағын жеді ашық баш. Дергі жаяқшының сүлдезі сені дамжыстыр жоғалар дейш, қанды қорып бұл әменден сенже шилжей берген ол деп айтырған. Михей, сен ол дұғайында шивенің іштікі өрелдерінің бірезінге жашына берін күнде біліп арсен деп қарылан. Үнжан Израилдің ханы, Михейні дұдуалғаш, оны хорайдарғазы Амон жеп аза, Иас тажыже чорудық баш. Ханың жоғалан жөзін оларға дамжыдыңар. Бұл кезіні қарапазыңға олыртқаш. Мен амыр менде еп келбен шағымда. Аңа әйвеш кілеп, сұғдан өзгі ашым бербен әрдеп тұжағын. Михей, бір әйвес сен амыр менде еп бейір болзыңза. Мені дамжыстыр дергі жаяқчы жоғалаған бұр әйвес бәдейін. Оң ол бүгі аймақтар тыңдан әрдеп немек баған. Израилдің ханы өлі Иудеяның ханы Иосафат Қалата Рамоче жорық баныр. Израилдің ханы Иосафатқа, мен танытымыз қылдыр солы кеттіні алғыш, тұлжырмен, а сен хан хевін білі аттыққа ап көрдейін. Израилдің ханы солы кеттіні алған, оң тұлжып күріп көнір. Арамей хан дайыншы тергелерінің башқарықшыларынға, қарачалда, адалдарлықта ұлыс білі чалыш баныр. Чүгі Израилдің ханы өлі жағала жыңыр деп тұржағын. Дайынжы тергелер башқарықшылары Иосафатты көріп баш. Бұл кезі Израилдің ханы тұр деп одаш, ол жақалда дейсіп бүзелі алғыныр. А Иосафат алғыра берге дерге бұрған жаяқчы аңа тұзақ адып, оларыны оған жайлатып қақпын. Дайынжы тергелер башқарықшылары Израилдің ханы ол өвестір деп білік баш, оны сүрбейін барғыныр. Ол аразында бір дайынжы жазын хері тұртқаш. Израилдің ханын құяқ хевінің тейін өтіп тұш болып алғылық бұн. Хан бұдының дайынжы терге башқарық жызынға. Аттарына ей тұртқаш мені Толжуғышқын чөлінден үндір сөрті бер, мен балғылатыптым дейін. А Толжуғышқын ол күн ұлам кеткен. Үнжанғаш Израилдің ханы дайынжы тергесінге арамейлерінің дұжынға кезеге жедір тұрған. Күн ажар өйде ол өлік болған.